ในโอกาสต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมการฟังธรรมก็เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นไปเพื่อความเน้นหนักในวิธีการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับทางจิตคือสมาธิภาวนาและยังเป็นผลให้จิตของเรามีความจดจ่อต่อการฟังธรรมในขณะที่จิตจดจ่อจากด้วยการฟังธรรมนั้นทำให้จิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวตามกำลังของสติเท่าที่จะคุมได้ถ้าคุมได้ตลอดจิตก็สงบได้นานการฟังธรรมเป็นไปเพื่อย้อมจิตให้อยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งยังมีการตัดอารมณ์ภายนอกไม่ให้เกิดความเข้ามารบกวนทางจิตในขณะฟังธรรมจึงเป็นกุศลจิตอันประเสริฐของบุคคลที่ได้ตรัสรับฟังธรรมแล้วเฉพาะอย่างยิ่งธรรมระวินัยธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเป็นธรรมะที่ตรัสรู้ขึ้นคือเห็นของจริงรู้ของจริงสภาพแห่งความเป็นจริงธรรมใดที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าดีเป็นกุศลก็ดีเป็นกุศลไม่เปลี่ยนแปลงธรรมใดที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าไม่ดีเป็นอกุศลควรละก็เป็นอกุศลอย่างนั้นไม่กลับคืนมาเป็นกุศลได้ย่อมมีสภาพเป็นอกุศลอยู่เช่นนั้นจึงเห็นได้ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นได้รู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นแจ้งรู้ตลอดและเฉพาะอย่างยิ่งรู้ว่าธรรมะนี้มีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาในปางก่อนหลายพระองค์ก็ทรงสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็รู้อย่างนี้ธรรมะจึงเป็นสภาพแห่งความเป็นจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เป็นกุศลก็เป็นกุศลอยู่ตลอดไปสิ่งที่เป็นอกุศลก็เป็นอกุศลอยู่ตลอดไปเป็นสภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนี้มิใช่บัญญัติขึ้นแต่นำสิ่งที่เป็นความจริงมาสอนอุปมาเหมือนกับว่าภูเขาที่มีหินหินมีลักษณะแข็งไม่นิ่มในมหาสมุทรน้ำน้ำมีลักษณะเหลวไหลไปไหนได้หินย่อมเป็นหินน้ำย่อมเป็นน้ำฉันใดธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมใดที่เป็นกุศลย่อมเป็นกุศลธรรมใดที่เป็นอกุศลย่อมเป็นอกุศลเพราะเหตุนั้นอายุการพรรษาอายุของพระธรรมวินัยแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ร่วงเลยมาเป็นพันๆปีความเป็นจริงก็ยังเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเองยกตัวอย่างเช่นพูดจริงกับพูดปดคนพูดจริงมีสัจจะย่อมเป็นที่เคารพนับถือคือคนชอบใครๆก็ชอบคนดีก็ชอบ คนชั่วก็ชอบคนสุจริตก็ชอบคนทุจริตก็ชอบหมู่ที่ทำงานร่วมกันสุจริตก็ชอบความจริงพวกพ้องหมู่พวกที่ทำงานทุจริตก็ยังต้องการความจริงไม่มีใครเกลียดความจริงเลยความจริงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าเป็นกุศลธรรมเป็นความดีนั้นจึงยังเป็นความดีอยู่ตลอดไปส่วนการพูดปดแม้ในคนชั่วเดียวกันเขาก็ไม่นิยมอย่าว่าแต่คนดีเลยธรรมะเป็นจริงอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นสภาพแห่งความเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาสั่งสอนไม่ได้นึกคิดหรือบัญญัติขึ้นเหมือนอย่างลัทธิอื่นทรงรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงธรรมะอันใดที่พระองค์ทรงสอนให้ปฏิบัติธรรมะนั้นย่อมมีคุณแก่ผู้ปฏิบัติเป็นอันมากเช่นสรุปความว่าสอนศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเมื่อบุคคลใดรักษาศีลได้ดีแล้วปกติแล้วผู้นั้นก็จะมีพฤติกรรมคือทางกายทางวาจาเรียบร้อยดีงามเป็นระเบียบแบบแผนประเสริฐคือหน้าเลื่อมใสกว่าบุคคลที่ไม่มีศีลทั้งยังเป็นไปเพื่อน้อมใจให้เกิดความตั้งใจเกิดเจตนาวิรัตในการรักษาศีลนั้นให้เกิดความมั่นคงอีกด้วยสมาธิเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติดีแล้วจะทำให้จิตใจพ้นจากเครื่องเศร้าหมองคือความโลภความโกรธความหลงหรือนิวรณ์คือทำอันฝังจิตไม่ให้บรรลุถึงซึ่งความดีจิตของบุคคลผู้มีสมาธินอกจากจะขจัดอกุศลโลภโทสะโมหะเครื่องเศร้าหมองดังกล่าวมาแล้วจิตของผู้เป็นสมาธิย่อมมั่นคงแข็งแรงไม่หวั่นไหวประสบสุขก็ไม่หลงติดสุขประสบทุกข์ก็ไม่หวั่นไหวในทุกข์สรรเสริญก็มีสติปัญญาไม่หลงในคำยอคำสรรเสริญคำตำหนิก็ไม่เสียใจไม่หวั่นไหวต่อคำตำหนิจิตของบุคคลผู้เป็นสมาธิจึงชื่อว่าจิตที่ไม่หวั่นไหวทั้งยังเป็นไปเพื่อจะเกิดคุณธรรมที่เกิดจากสมาธิให้สูงขึ้นก็คือปัญญาและปัญญาก็เป็นไปเพื่อให้ความหลุดพ้นฉีกขาดจากกิเลสทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้สูญสิ้นไปถึงทึ่งคำว่าวิมุตติหมายความว่าความหลุดพ้นความหลุดพ้นหรือเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์คือไม่ต้องละไม่ต้องเจริญถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องเรียนจะต้องปฏิบัติเพื่อละเพื่อเว้นเพื่อเจริญอีกแล้วนั่นคือหมายความว่าหมดกิเลสเพราะฉะนั้นการเรียนการปฏิบัติเพื่อให้พ้นกิเลสจึงเรียกว่าการศึกษาการเรียนมีที่สุดธรรมสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผลดังกล่าวมาแล้วผู้ที่จะปฏิบัติตามให้ได้ผลดังกล่าวมาแล้วนั้นถ้าเป็นฆราวาสก็ต้องพยายามบำเพ็ญความดีมีทานศีลภาวนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้ถ้าเป็นภิกษุบวชในพระศาสนาก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิภาวนาให้ถึงวิมุตติวิมุตติที่ว่าความหลุดพ้นดังได้กล่าวมาแล้วนั้นย่อมเป็นขั้นตอนคือวิมุตติ ที่ยังไม่สิ้นกิเลสวิมุตติที่สิ้นกิเลสแล้ววิมุตติที่ยังไม่สิ้นกิเลสนั้นศีลก็วิมุตติคือหลุดพ้นจากการทำชั่วพูดชั่วสมาธิก็วิมุตติคือลดหลุดจิตหลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองตามขณะตามเวลาตามโอกาสส่วนปัญญาก็วิมุตติคือเมื่อยังไม่รู้จริงว่าสังขารนี้เป็นทุกข์คันรู้แล้วก็พ้นจากทุกข์ก็พ้นจากความไม่รู้ก็เรียกว่าวิมุตติตลอดจนปัญญาที่ตัดกิเลสขาดได้หมดนี่เป็นวิมุตติโดยสิ้นเชิงซึ่งเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติความอยู่จบพรหมจรรย์หรือหมดกิเลสแล้วเป็นที่สุดสายปลายทางแห่งการปฏิบัติธรรมในพระศาสนาทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และฝ่ายบรรพชิตเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติหวังผลดังได้กล่าวมาแล้วจึงต้องดำเนินตนเบื้องต้นมีศีลรักษาศีลให้เรียบร้อยรักษากายวาจาใจรักษากายวาจาของตนให้เป็นไปตามศีลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้หรือเรียกว่าวินัยให้เป็นระเบียบแบบแผนและให้จิตของเรามีความยินดีมีความตั้งใจในการที่จะรักษาศีลนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลประการใดบุคคลผู้อยู่ในภาวะใดที่ควรแก่การถือศีลประเภทไหนพึงรักษาศีลนั้นให้บริสุทธิ์เหมือนดังคำว่าศีลัญจะยัสสะกัลยานังอริยกันตังพึงรักษาศีลที่พระอริยเจ้าพึงพอใจรักษาศีลอย่างไรที่พระอริยเจ้าพึงพอใจก็รักษาศีลให้ดีเสมอต้นเสมอปลายอย่างต่อเนื่องอย่าให้ขาดอย่าให้ด่างพร้อยอย่าให้เศร้าหมองอย่าให้เป็นมลทินศีลทุกข้อทุกสิกขาบทอย่าให้ขาดอย่าให้ด่างพร้อยอย่าให้เป็นมลทินรักษาศีลให้สะอาดเหมือนกับว่านิ้วมือของเราทั้งสองข้างเราล้างมือครั้งคราวใดพึงรักษามือรักษานิ้วทุกนิ้วให้สะอาดล้างนิ้วทุกนิ้วให้สะอาดมิใช่ว่าจะล้างจะนิ้วชี้ให้สะอาดนิ้วโป้งไม่สะอาดหรือนิ้วกลางสะอาดนิ้วก้อยไม่สะอาดไม่ใช่เช่นนั้นต้องล้างให้สะอาดทุกนิ้วฉันใดศีลทุกข้อต้องรักษาให้สะอาดต้องรักษาให้บริสุทธิ์การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดให้สะอาดดังกล่าวมาแล้วนั้นนอกจากจะทำให้กายกับวาจามีคุณภาพมีความดีแล้วยังส่งผลถึงใจคือทำให้จิตใจพ้นจากวิปฏิสารไม่เดือดเนื้อร้อนใจนึกถึงพฤติกรรมของตนเองครั้งคราวใดก็เกิดความสบายใจเหมือนคนไม่มีแผลนึกไปทั่วสรีระร่างกายไม่มีแผลไม่มีโรคก็สบายใจตรงข้ามกับคนมีแผลแม้น้อยหนึ่งแต่เป็นอยู่ตรงไหนก็ตามก็อดจะรำคาญไม่ได้ยังมีวิปฏิสารส่วนบุคคลที่มีแผลเลยก็จะไม่มีวิปฏิสารศีลย่อมทำให้บุคคลถึงซึ่งความแช่มชื่นเบิกบานพ้นจากวิปฏิสารและเป็นประทัดฐานให้เกิดสมาธิต่อไปภิกษุผู้บวชแล้วในพระศาสนาจะรักษาศีลอย่างเดียวไม่ได้จะต้องบำเพ็ญสมาธิเจริญปัญญา ฉพาะอย่างยิ่งสมาธิเป็นธรรมะที่อบรมจิตจิตเป็นสิ่งที่สำคัญจิตหรือใจเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นประดุจนายของกายและวาจาเราจะรักษาศีลด้วยดีก็จิตดีก่อนจิตคิดดีนึกดีพิจารณาดีการทำการพูดก็ดีตามดังนั้นการอบรมจิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะทำให้กายกับวาจาที่ทำที่พูดนั้นดีตามไปด้วยการที่จะอบรมจิตให้เป็นสมาธิก็ต้องศึกษาหลักการของพระพุทธเจ้าหลักการของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเรื่องการทำสมาธิไว้40เรียกว่ากรรมฐาน40คำว่ากรรมฐานคือการปฏิบัติเพื่ออบรมจิตและอบรมปัญญาหรืออบรมความเห็นนั่นเองทั้งสองอย่างเรียกว่ากรรมฐานถ้าอบรมจิตเป็นสมถกรรมฐานถ้าอบรมปัญญาคือให้ปัญญาเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิปัสสนาภาวนาทั้งสองอย่างเป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดส่วนศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดเมื่อกิเลสทั้ง3ขั้น3ตอน3อย่างหมดไปจิตก็ถึงซึ่งความบริสุทธิ์สมาธิความตั้งมั่นที่ว่าเป็นกรรมฐาน40นั้นวิธีการปฏิบัติในกรรมฐาน40ก็เหลือเพียง2ประการคือเพ่งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวอย่างหนึ่งเช่นมีสติเพ่งดูจิตของเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตของเราเป็นอย่างไรตรงไหนจิตเป็นนามธรรมจะให้รู้ให้เห็นแบบรูปธรรมนั้นไม่ได้จึงต้องใช้ความรู้สึกเช่นเราจะดูจิตของเราเราลองนึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธและมีสติตั้งมั่นดูตรงไหนเพ่งไปที่หทัยวัตถุคือหัวใจก็ได้เพ่งดูอยู่ที่หัวใจดูว่าตรงไหนเป็นผู้นึกว่าพุทโธที่เรานึกนั้นถ้าหากว่าดูแล้วยังไม่เห็นลองกั้นใจดูสักนิดหนึ่งเมื่อกั้นใจแล้วความรู้สึกจะเงียบไม่นึกไม่คิดมีสติดูอย่างประณีตแล้วก็ค่อยๆนึกว่าพุทธว่าโทใหม่ก็จะรู้สึกอยู่ในจิตในใจของเราที่ว่าพุทธโธนั้นถึงยังไม่เห็นแต่ก็พอรู้ได้เหมือนกับว่าเสียงดังเกิดขึ้นเสียงนั้นมาทางไหนเราก็พอจะรู้ได้ว่าเสียงนั้นมาทางไหนจิตที่นึกว่าพุทธโธพุทธโธนึกอยู่ตรงไหนก็มีสติพอจะรู้ได้ถึงแม้ไม่ชัดก็รู้ไว้ตรงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการภาวนาแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถจะรู้อย่างนี้ได้ก็ใช้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าปะทะปลายจมูกออกปะทะปลายจมูกก็เพ่งดูจนตรงลมปะทะปลายจมูกไว้หายใจเข้าก็นึกว่าพุทธหายใจออกก็นึกว่าโทแต่วิธีการนี้เวลาที่จิตจะสงบแล้วก็รวมลงไปที่จิต เช่นเดิมดังกล่าวอีกถ้าเราจะภาวนาหาจิตทีเดียวจิตที่นึกว่าพุทโธพุทโธอยู่ในใจทีเดียวถ้านึกได้ตรงนั้นรู้ตรงนั้นและภาวนาตรงนั้นก็ไม่ต้องกำหนดลมหายใจเขาออกคือภาวนาที่จิตเลยและสงบก็สงบอยู่ตรงนั้นสุขก็สุขอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นสงบอยู่ตรงนั้นสุขอยู่ตรงนั้นวางเฉยอยู่ตรงนั้นมีสติรู้ได้อย่างนี้ย่อมดีมากแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดสติปัญญาเมื่อเรารู้จิตดังนี้แล้วพึงฝึกฝึกจิตให้นึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วสติดูจิตที่นึกว่าพุทโธนั้นอย่าให้เผลอไปทางอื่นถ้าเผลอไปทางอื่นนึกใหม่เริ่มต้นใหม่ฝึกไปฝึกมาอยู่อย่างนี้เหมือนกับนายช่างกลึงไม้ใช้คันชักก็ดีเหยียบก็ดีเมื่อเวลาปล่อยไม่กดไม่เหยียบคันกลึงก็จะอยู่เฉยๆคันเวลาเหยียบขึ้นดึงขึ้นคันกลึงก็จะหมุนสิ่งที่ถูกกลึงก็จะหมุนยอมใช้มีดความคมกลึงเอาตามต้องการเวลากลึงไม้นั้นจิตก็ต้องมีสติดูตรงที่เราจะกลึงหรือชักคันกลึงยาวก็รู้ชักคันกลึงสั้นก็รู้กิริยาที่รู้อยู่อย่างนี้จะทำให้เกิดความสงบเปรียบเทียบกับจิตที่นึกว่าพุทธว่าโทว่าพุทธว่าโทดูจิตที่นึกว่าพุทธว่าโทในขณะนั้นอารมณ์อื่นสัมผัสอื่นย่อมหายไปดูแต่ในภายในจิตอย่างเดียวนี่เรียกว่าฝึกภาวนาหรือฝึกทำสมาธิถ้าเผลอไปก็ทำขึ้นใหม่ดังกล่าวมาแล้วทำไปนานๆเข้าความชำนาญในการนึกก็จะมีขึ้นตามลำดับทำไปจนสนิทหรือทำจนคล่องแคล่วคำว่าคล่องแคล่วหมายความว่ามีสติคุมจิตได้ทุกขณะไม่ใช่เพียงจะนึกว่าพุทโธต้องมีสติคุมจิตที่นึกว่าพุทโธได้อย่างสม่ำเสมอด้วยจึงจะเรียกว่าคล่องแคล่วแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปบังคับอย่างอื่นแต่ประการใดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคำสอนที่สอนให้ทำสมาธินั้นไม่มีอะไรมากและอยู่ในจิตอยู่ในใจของเรานี่เองสติก็คืออยู่ในใจของเราคำภาวนาก็นึกขึ้นในใจของเราเพ่งดูจิตก็อยู่ในใจของเรารวมเป็นอันเดียวกันมีสติคุมกันไว้ครั้นเมื่อทำมากๆเข้านานๆเข้าความสงบก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนน้ำที่เขาใส่ในซองเครื่องทำความเย็นอยู่นานๆไปน้ำนั้นก็ค่อยลัดตัวและแข็งเป็นก้อนขึ้นเรียกว่าน้ำแข็งสติดูจิตนึกว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวเพ่งไปนานๆเข้าความสงบก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสมาธิเช่นเดียวกับน้ำแข็งจุดนี้ใครจะมีสติปัญญาคุมจิตของตนเองได้มากได้ดีผู้นั้นสงบก่อนถ้ามีสติอ่อน คุมจิตไม่ได้ดีก็สงบช้าต้องฝึกอีกต่อไปนี่คือการทำสมาธิจิตเมื่อถูกฝึกอย่างนี้แล้วค่อยๆสงบก็มีรู้สึกตัวขึ้นในใจสงบอย่างวูบวาบเช่นเหมือนกับดาวตกอยู่กับจิตแล้วก็ถึงที่หยุดตัวแล้วก็สว่างอย่างนี้ก็มีหรือลมหายใจเข้าหรือความคิดวันนึกว่าพุทโธค่อยๆหายไปเหลือจะจิตดวงหนึ่งเด่นขึ้นไม่ต้องภาวนาว่าพุทโธแล้วมีสติดูความเด่นของจิตอยู่อย่างเดียวนิ่งอยู่อย่างเดียวนั้นพยายามคุมนิ่งให้นานๆอย่าดีใจอย่าตื่นอย่าตกใจอย่ากลัวไม่มีอะไรเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นแต่เพียงความสงบของจิตซึ่งเราไม่เคยเห็นในจิตของเราเป็นอย่างนี้มาก่อนเพราะยังไม่เคยฝึกยังไม่เคยสดับตรับฟังสภาพความเป็นจริงอย่างนี้และต่อไปก็ทำให้เกิดความชำนาญขึ้นมากขึ้นจนควรแก่การใช้ปัญญาพิจารณาแต่พึงฝึกให้ชำนาญในความสงบนั้นจะเป็นกำลังในทางที่เกิดปัญญาวิธีการดังกล่าวมาแล้วนี้เรียกว่าทำสมาธิสรุปความว่าสำหรับผู้ที่ยังบวชใหม่ปรารถนาที่จะทำสมาธิคือ 1. ปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงไม่ว่าเป็นกุศลอกุศลอะไรมีพันธะอะไรปล่อยวางทั้งหมดเพื่อให้ใจเป็นกลาง 2. เมื่อใจเป็นกลางปรงได้แล้วน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์จะนึกเร็วนึกช้าไม่เป็นประมาณนึกแล้วจิตยอมรับเกิดปิติเป็นใช้ได้หรือนึกแล้วว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆจนจิตยอมรับมีปิติเรียกว่าใช้ได้แล้วเหลือและก็สามเหลือไว้เพียงอันเดียวคือพุทโธอันเดียวให้จิตนึกอยู่แก่พุทโธอันเดียวพุทโธพุทโธอย่างเดียวมีสติดูไว้ดังกล่าวมาแล้วคุมอยู่อย่างนี้จิตจะสงบเองเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงปฏิบัติธรรมดังกล่าวมาแล้วเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิอันจะเป็นภูมิให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงความตั้งมั่นและคุณงามความดีอื่นใดยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นเป็นผลให้ชีวิตของเราได้ประสบธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไป